Toimitusjohtaja Olli Holmström, millaiseen maailman diakonissalaitos 150 vuotta sitten perustettiin?
Hyvin monikulttuuriseen, mutta samalla myöskin suuresta nälänhädästä toipuvaan maahan. Helsinki oli alkanut kasvaa nälkävuosien aikana holtittomasti, ja sosiaaliset ongelmat kärjistyivät, kulkutaudit levisivät hallitsemattomasti, ja sairaansijoja ei ollut tarpeeksi. Ja tähän tarpeeseen sitten perustettiin pop-up-sairaala.
Ja kyse ei varsinaisesti ollut valtion johdon tai kunnan johdon aloitteesta tai osaamisesta. Kuka tämän touhun aloitti?
No, siinä oli siis tällainen aktiivisten ihmisten joukko, muutama ihminen, ja sitten joiden ehdottomana primusmoottorina toimi sitten vapaaherratar Aurora Karantsin omaa sukua Stjernwall Porista.
Millä tavalla toiminta lähti käyntiin?
Toiminta lähti käyntiin sillä tavalla, että ensin piti perustaa säätiö. Ja voisi kuvitella, että sen aikaisessa Venäjän suurruhtinaskunnassa, kun Pietariin piti lähettää kaikki kupongit, niin tämmöisen säätiön perustaminen olisi ottanut niin kuin pidemmänkin ajan, mutta se oikeasti perustettiin 3 kuukaudessa. Ja rohkeutta oli niin paljon, että kun sen 3 kuukauden aikana oikeasti täällä jo sitten niin kuin vuokrattiin Unionin kadulta, tuommoinen puutalo, tyhjennettiin se ja perustettiin siihen 8-paikkainen kulkutautisairaala. 6 maksullista vuodetta ja 2 vapaa vuodetta. No sitten ensimmäiset potilaat olivat todennäköisesti lavantautisia naisia, ja sisar Amanda Kajander ryhtyi sitten laajentamaan tilaa. Nämä on tämmöisiä enemmän niin kuin vähän legendanomaisiakin sitaatteja, mutta että Amandallehan kävi niin, että hän otti muun muassa ovet irti paikoilta, laittoi ne pukeille ja sai niistä lisää sairaansijoja ja kävi itse nukkumaan niihin tyhjiin oviaukkoihin, ettei kuumehouriset potilaat olisi lähteneet kadulle hortoilemaan. Ja niin siinä sitten kävi, että Amanda paloi loppuun.
Aika lailla alusta asti kyse on ollut myöskin kadusta, ei pelkästään sairaanhoidosta, vaan sosiaalista ongelmista.
Joo, se on ihan totta, että hyvin pian jo perustamisen jälkeen niin jalkauduttiin Helsingin kaduille, perustettiin soppatykkejä ja ruvettiin etsimään ja tapaamaan, kartoittamaan kantakaupungin lähiöiden elämää, erityisesti niin kuin lasten, ja sitten toinen ryhmä, joka oli voisi sanoa niin kuin haavoittuvassa asemassa, oli Helsinkiin Piikomaan tulevat nuoret naiset, joilla ei ollut koulutusta eikä kokemusta kaupunkielämästä, ja heitä sitten kyllä niin kuin hyväksi käytettiin täällä aika railakkaasti.
Nyt 150 vuotta myöhemmin nimi on pysynyt edelleen samana, toiminta on hyvin erilaista. Mitä Helsingin diakonissalaitos on tänään?
Toiminta on erilaista, mutta se perusjuttu on ihan sama. Siis Helsingin diakonissalaitos on olemassa edelleen niin kuin sitä varten, että se tekee kristillistä palvelutehtäväänsä. Ja silloin sen niin kuin tehtävänä on tukea niitä ihmisiä, jotka on kaikkein haavoittuvimmassa asemassa tai jotka on niin kuin vaarassa pudota tämän hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkkojen läpi. Ja se on ihan totta, että maailma on hyvin toinen ja meidän toiminta on toisen näköistä, mutta se perustuu just tähän ajatukseen, että jokaisella aikakaudella on kuitenkin omat haasteensa. Ja me ollaan rohkeasti lähetty katsomaan aina kunakin aikakautena, että mitkä on tämän aikakauden niin kuin nämä sosiaaliset haasteet, ne pirulliset ongelmat, joiden kanssa ihmiset kamppailee. Ja halutaan olla siellä tuottamassa niin kuin ratkaisuja. Siis me katsotaan, että me ollaan niin kuin Suomen ainoan metropolin sosiaalisten haasteiden asiantuntija, mutta myöskin ratkaisujen tuottaja.
Miten nyt tämän ajan kovimmat haasteet on sitten?
No, tällä hetkellä voi sanoa, että kasvavasti niin kuin yksinäisyys ja sitten tämä siihen liittyvä sloganikin, tämä syrjäytyminen. Eli siis nehän kulkee käsi kädessä. Syrjäytyminen niin kuin ihmiskontakteista, mutta myöskin niin kuin tästä meidän yhteiskunnasta ja järjestelmästä. Ja sitten on tietenkin tämä, niin kuin tämä globalisaation haaste, maahanmuutto, turvapaikanhakijat ja siihen liittyvä syrjäytymisen riski taas sitten, että mehän halutaan olla rakentamassa yhteiskunta rauhaa pitämällä huolta siitä, että Suomesta tulisi niin kuin aidosti monikulttuurisempi maa. Mitä se muuten oli silloin 150 vuotta sitten? Tämä oli siis niin kuin, Helsinki oli pieni kaupunki, mutta Viipuri, johon perustettiin nykyinen Lahden diakonissa laitos, niin Viipurihan oli siis todella niin kuin kansainvälinen metropoli silloin.
Jos ne oli haasteita ja tavoitteena on yhteiskuntarauha, niin tähän väliin jää ne keinot. Eli mitä diakonissa laitoksella on tarjota ratkaisuiksi?
Me ollaan aika monella toimialalla mukana ja joillain toimialalla me ollaan niin kuin tuottamassa ihan selkeästi hyvinvointiyhteiskunnan ja julkisen palveluketjun osia, että me ollaan täydentämässä niitä tai tuottamassa niitä niin kuin yhdessä yhteistyössä julkisen kanssa, eli siis kuntien ja kaupunkien. Mutta sitten me ollaan myöskin niin kuin tämmöinen kansalaistoimija. Et meillä on paljon merkittävän suuri vapaaehtoistoiminnan ja kansalaistoiminnan aktiviteettialue. Ja toki niin sillä alueella halutaan olla myöskin niin kuin, vaikuttamassa hyvän huomisen rakentamiseen. Ja jotenkin meidän missio on tämä, että jokaiselle ihmisarvoinen huominen. Se on se, jota me oman varsinaisen niin kuin henkilöstömme kautta toteutamme meidän eri työtehtävissä, mutta myöskin ja sillä asenteella, että me ymmärretään, että asiakas on keskiössä ja asiakasta varten tätä duunia tehdään. Mutta sitten meillä on myöskin niin kuin laaja verkosto kansalaistoimijoita, jotka haluaa tulla mukaan osaksi tätä tarinaa. Ja sillä lailla me ollaan niin kuin tällä hetkellä aika monimuotoinen toimija. Sittenhän meillä on ihan oikeasti niin kuin puhdasta liiketoimintaa niin kuin meidän omistusten kautta ja vastaavasti myöskin koulutustoimintaa, sivistystoimintaa meidän oppilaitososuuksien kautta.
Keitä ne arjen auttajat sitten ovat? Pappeja, diakoneja, sairaanhoitajia, eli minkälaista porukkaa teillä on töissä täällä?
Työyhteisö on muuttunut radikaalisti 150 vuoden takaisesta. Meillä on tällä hetkellä sellainen 1000 henkeä töissä tässä säätiössä, ja niistä diakonian virkatutkinnon suorittaneita on varmaan alle 15. Meillä on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, lähihoitajia, sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä. Meillä on siis sellaista monenlaista sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Ja me ollaan myöskin tänään monikulttuurinen ja moniuskontoinen yhteisö.
Mikä on vapaaehtoisten rooli tässä työssä?
Me puhutaan kansalaistoiminnasta sen takia, että me ei haluta tarjota niin kuin jotain valmiiksi määriteltyä vapaaehtoistyön mallia, vaan meidän kansalaistoiminnan malli on se, että me kutsutaan ihmisiä, joilla on elämän kokemusta ja ammattiosaamista, ja koitetaan niin kuin mätsätä niiden ihmisten osaamista tähän meidän toimintakenttään. Ja itse asiassa siinä on onnistuttukin tosi hyvin, että me pystytään tarjoamaan ihmisille mahdollisuus liittyä tähän tarinaan ja olla mukana tukemassa toisia ihmisiä, rohkaisemassa heitä ja auttamaan heitä kokemaan oman elämänsä arvo.
Mikä diakonissa laitoksen työssä on sellaista, että se saa ihmisen käyttämään omaa aikaansa, sitoutumaan tähän työhön muutenkin kuin palkan toivossa?
Tämä on työtä, kun hirveän harvoin joutuu kysymään, että onko tässä mitään järkeä. Ja mä luulen, että aika monet meidän työntekijöistä niin kuin vastaa samalla lailla, että tämä tarina ja tämä, niin kuin tämä perusmission toteuttaminen on, niin kuin kutsuu mukaansa tämä työn mielekkyys on siinä, se on silloin se, niin kuin se motivoiva juttu.
Tällä hetkellä julkisessa keskustelussa yksityisen terveydenhuollon ja yksityisten sairaalapalveluiden saama kritiikki on aika suurta. Nykyisen Diakonissalaitoskin on säätiökonserni, se tekee hoivabisnestä, raha pyörii täällä ympärillä. Miten tämä nyt sopii yhteen tämän hyvän tekemisen kanssa, tämmöinen terveydellä rahastaminen?
No nyt pistät hyvän kysymyksen, koska itse asiassa toimittajille vähän tyypillistäkin, että ruvetaan puhumaan terveydellä rahastamisesta. Mehän itse asiassa tehdään, meillä on toki terveydenhuollon luvatkin meidän toiminnassa, mutta todella kapealla sektorilla tehdään niin kuin terveyspalveluja. Meidän palvelut on tosi laajasti niin kuin sosiaalialan palveluja. Diakonissalaitoksella toki on ollut yksityissairaala 150 vuotta jossain muodossa. Tänään se on Suomen terveystalon omistuksen kautta. Ja siellä me tehdään toki, ollaan mukana siis yksityisessä terveydenhuollon liiketoiminnassa, mutta en mä nyt sielläkään meni sanomaan, että tämä on terveydellä rahastamista. Mikään terveydenhuolto maailmassa ei toimi ilman rahaa.
Onko se terveystalon omistuksen tarkoitus tällä hetkellä, onko se sijoitus, jonka on tarkoitus tuottaa varoja muuhun toimintaan, vai onko se rooli Diakonissalaitoksella joku toinen?
Se on ehdottomasti meille sijoitus meidän tulevaisuuteemme. Se on meidän säätiöhallinnossa on tehty tällainen sijoitusratkaisupäätös, että me ollaan mukana tässä kasvavassa liiketoiminnassa ja uskotaan, että me saadaan siitä tulevaisuudessa myöskin niin kuin niitä varoja, mitä me tarvitaan, jotta me voidaan pitää yllä meidän varsinaista diakonista toimintaa. Mutta sitten se on samalla myöskin niin kuin meidän statementti hyvinvoivan tulevaisuuden Suomen rakentamiseen. Me halutaan olla mukana. Meidän sijoitus ei ole mikä tahansa tuottava pankkisijoitus, vaan se on sijoitus suomalaiseen terveydenhuoltoon. Ja sitä kautta myöskin se, että mä istun siellä hallituksessa, niin me ollaan vaikuttamassa hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuteen Suomessa.
Lähdettiin 150 vuoden takaa monikulttuurisesta Suomesta. Sen jälkeen Suomi on itsenäistynyt ja suomettunut monokulttuuriseksi joksikin aikaa. Nyt rajat ovat auki ja Suomi on taas entistä monikulttuurisempi. Mihin suuntaan Diakonissalaitoksen työ ja siihen kohdistuvat tarpeet nyt on menossa?
Niin, mun täytyy sanoa, että mun mielestä kyllä Suomi tällä hetkellä, vaikka EU:ssa ollaankin ja siellä on EU-liikkuvuus, niin kyllä Suomi tällä hetkellä on aika lailla käpertymässä kuoreensa ja niin kuin pistämässä rajojaan kiinni. Ja mä näen tässä jopa semmoisen niin kuin nurkkakuntaisuuden riskin, että me niin kuin halutaan kieltää se kulttuurien vuoropuhelu, mitä täällä on niin kuin satojen vuosien ajan harrastettu tässä maassa, ikään kuin puolustaaksemme jotain sellaista käsitettä kuin suomalaisuus. Mutta se on ihan totta, mitä sä sanoit, että siis Diakonissalaitos on toiminut 150 vuoden ajan. Se on eri poliittisten järjestelmien aikana toiminut, se on eri valtiojärjestelmien aikana. Se on käynyt läpi erilaisia sotia ja aina on puolustettu hyvinvointiyhteiskuntaa. Ja tämän takia mä puhun mieluummin hyvinvointiyhteiskunnasta kuin hyvinvointivaltiosta, koska valtiojärjestelmät muuttuu ja poliittiset järjestelmät muuttuu. Me vaan ollaan ja toteutetaan tehtäväämme. No, miltä se näyttäisi tulevaisuudessa, mä näkisin niin, että tällä kansakunnalla, jota suomeksi kutsutaan, on valtavat haasteet edessään jotka liittyy, niin kuin jos puhutaan sosiaali- ja terveysalan ja, niin kuin asioista, niin kyllä tämä, niin kuin tämä kantokyky, kestokyky ja sitten tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen koheesio on asioita, joissa tullaan tarvitsemaan meidän kaltaisia toimijoita, meitä ja muita, ja meillä on todella tärkeä tehtävä.
Mitä Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja tällä hetkellä odottaa yhteiskunnan päättäjiltä, lainsäädännöltä ja kunnilta? Mitä sä toivot, jotta teidän työnne muuttuisi helpommaksi? Tai mitä sä toivot, että teidän työnne muuttuisi helpommaksi?
Musta tuntuu, että on ehkä vähän itsekästä ajatella, että toivoa, että työni muuttuisi helpommaksi, mutta monia vastauksia tuohon on helppo sanoa. Niin kuin sanoa esimerkiksi, että mä toivon, että valinnanvapaus toteutuu sotessa, koska se tarjoaa oikeasti mahdollisuuden laittaa asiakas keskiöön. Ja me uskotaan siihen, että valinnanvapauden toteutumisen kautta kansalaiset saavat jatkossa parempia heille paremmin sopivia palveluja.